večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Od govorne kulture zavisi i napredak u svakom poslu, pa i uspjeh, a time i sreća u životu uopšte.
Milan Šipka je bio neverovatne energije. On je bio među glavnim srpskim lingvistima. Šipka nas je u tome svemu pretekao.
Njegovi priručnici koje je pravio za narod, bukvalno, kako bi se reklo, popularna lingvistika kod samoga naroda, ostaće za vijeke vjekova.
Tonskim probranim riječima telegrama lingvista Milana Šipke, Ivana Klajna i Miloša Kovačevića najavljujemo tematikom razgovornika. Smrt akademika Milana Šipke, poznatog lingviste. Preminuo je u Sarajevu u 80. godini, lingvista od biografije i bibliografije, rekli bismo, čije ime je izraslo u sinonim čuvar jezičke kulture, a djelo sažeto u sintagmu jezikoslovac rijetkoga kova. Objavio je 20 knjiga, između ostalih Priče o rečima, Zanimljiva gramatika, Zašto se kaže. Sa lingvistom Ivanom Klajnom autor je Velikog rečnika stranih reči i izraza, a jedno od najznačajnijih dijela njegovih je Pravopisni rečnik srpskog jezika. Memorijalni razgovornik intonira profesor dr. Ivan Klajn, ugledni lingvista, o nekim manje poznatim dimenzijama kreativnog i naučnog spektra ličnosti i karaktera profesora Šipke, o njegovoj neiscrpnoj akribičnoj energiji.
Iako je sve vrijeme živeo u Sarajevu, ali dolazio je svaki čas u Beograd na sretne kolege i dolazio u Novi Sad gdje je njegov i moj izdavač Prometej. Bio je član redakcije časopisa Jezik danas koji je pokrenut 1997. godine na inicijativu tadašnjeg predsjednika Matice Srpske Boška Petrovića i Šipka je tu imao najviše među članovima redakcije, najviše svežih ideja. On se uvijek zalagao za to da to bude popularni lingvistički časopis koji će se prodavati na kioscima, da populariše nauku. I da je mogao stalno da učestvuje u tome da živo u Novom Sadu, to bi možda tako i bilo. Ovako, ispalo je da niko od nas ni u Beogradu ni u Novom Sadu nismo imali njegovu energiju. Nekako smo gurali taj časopis oko 9 godina i onda se nažalost ugasio. On je u početku pisao dosta popularno lingvističkih dela, poznate su njegove Priče o riječima, Zanimljiva gramatika i jedna knjiga koja se naročito rado čita danas, Zašto se kaže, o tome kako su nastale pojedine poznate izreke. A kasnije, da pomenem još i njegov jezički savjetnik iz 1975. koji je bio prva knjiga te vrste. Mi u Srbiji još nismo imali takve savjetnike. Kasnije sam ja sa Pavlom Ivićem, Mitrom Pešikanom i Brankom Vrborićem napisao srpski jezički savjetnik, a izašlo je nekoliko vrlo dobrih knjiga od Ćupića, Feketea i Terzića, ali Šipka nas je u tome svemu pretekao. I posljednjih godina bavio se mnogo ozbiljnijim naučnim stvarima, trudio se da stvori srpski jezički standard, stalno ukazivao na tu potrebu koje naše vlasti ovdje u Beogradu nisu svjesne i u tom smislu su njegove tri knjige standardno jezičkih preispitivanja i njegova knjiga Kultura govora i druge. A inače, kad god je dolazio u Beograd. On je obilazio razne svoje kolege lingviste, između ostalih dolazio u moju kancelariju na Filološkom fakultetu i tada bi mi obavezno ispričao, rekao bi, si čuo najnoviji vic? Ja nisam čuo, naravno, i onda bi mi on ispričao neki vic koji je stvarno bio smešan i originalan i poslije toga svaki put ja sam jurio kod kolega na katedri da im ispričam posljednji šipki vic i pričao sam svojima kod kuće. I on je rešio da se i time bavi naučno, pa je skupio veliku literaturu o vicevima, o teoriji, o psihologiji, o strukturi viceva i tako dalje. I trebalo je da to izađe kao velika knjiga kod Prometeja. Nažalost, nije stigao da je završi jer je bio zauzet ovim drugim važnim, mada ne tako zabavnim projektima, a mi ćemo uvijek žaliti što nismo uspjeli da čitamo između ostalih tolikih njegovih dela još i tu knjigu o vicevima koja bi sigurno imala ogroman tiraž. I šta da kažem, ostala je stvarno jedna neverovatna praznina iza Šipke, jer ovdje je izvesna stagnacija u Beogradu. Mi lingvisti nismo mnogo vredni, nismo ni približno tako aktivni kao što je bio Šipka, a ni naša tri ministarstva za prosvetu, za nauku, za kulturu uopšte se ne brinu i ne pokušavaju da nas stimulišu makar zvaničnim odlukama, ako ne novce. I stvarno bi nam svima bio potreban jedan novi Milan Šipka i zato ćemo dugo, dugo još žaliti njegov odlazak.
Možemo sa naučnim pokrićem i pravom govoriti i o originalnom lingvističkom stilu kojega bi mogli imenovati po akademiku Milanu Šipke. Potvrda toga je u prilogu u kojem Šipka sa neobičnim šarmom promišlja o temama knjige Kultura govora. Govor odjenut u riječi, zatim govor i moć izgovorene riječi u svim vidovima ljudske djelatnosti, tajna bića govora koji otiravljuje misao i osjećaje i govor kao most.
U životu svakoga čovjeka, bio on toga svjestan ili ne, govor ima izuzetno važnu ulogu i veliki značaj. Od naših govornih sposobnosti i vještine govora zavisi u mnogome na koji ćemo način, uspješno ili neuspješno, uspostavljati kontakte i komunikaciju s drugim članovima svoje zajednice, kako ćemo izraziti vlastite misli i osjećanja, u kojoj će mjeri naše misli i osjećanje primiti oni kojima ih upućujemo i s kojima želimo da ih podijelimo, hoćemo li svojim govorom biti dovoljno ubjedljivi da zadobijemo povjerenje i podršku drugih ljudi za iznesene ideje i programe kako bismo u njih uključili što više onih do čije nam je podrške i saradnje stalo. Od vještine govora, a to će reći od govorne kulture, zavisi i napredak u svakom poslu koji započinjemo ili kojim se bavimo, pa i uspjeh, a time i sreća u životu uopšte. Mi ne osjećamo potrebu da usavršavamo govor, jer vjerovatno nismo stavljeni u situaciju da od našeg govora zavisi naš uspjeh u životu. A to su recimo u poslovnom svijetu odavno ljudi shvatili. Ja ovdje pominjem recimo pravu potražnju za knjigama ove vrste u Americi i to upravo među poslovnima koji su shvatili da od toga kako govore zavisi hoće li neki proizvod prodati, hoće li plasirati neku svoju ideju, hoće li za svoju ideju dobiti neka sredstva, hoće li jednom riječu uspjeti u svojim nakanama. Do nas još nije doprla ta svijest. I zato onda imamo zaista zapuštenu kulturu govora na raznim mjestima, recimo prije svega u takozvanim medijima, elektronskim, na primjer. Ovdje u uvodnom dijelu se govori o govoru kao sredstvu komunikacije, a komunikacijski čin je završen tek kad se primi poruka, a ne kad se odašalje. Nadajući se da će i do nas dopreti svijest o značaju govora, ja sam pisao ovu knjigu da upozorim i na nivo govorne kulture i na puteve podizanja toga nivoa do onoga što se kaže govor je isplativ, kako sam pročitao u jednom novinskom članku. Mi nemamo, na primjer, kulture telefonske komunikacije. Komunikacije preko telefona. Nemamo kulture pozdravljanja. Nemamo kulture oslovljavanja. Pa onda ne znamo, postoji komunikacija oslovljavanja, pozdravljanja, čestitanja unutar pojedinih religijskih zajednica i međusobno.
Knjigom pod naslovom Standardno jezička preispitivanja u savremenoj jezičkoj normi, akademik Šipka analitički sa duhom razmatra najznačajnije tačke dijalektičkog preobražaja jezika, procesa jezičke standardizacije, grafije srpske latinice i druge sociolingvističke procese u jeziku. Posjećamo na radio promociju knjige i na autorsku riječ tim povodom.
Ova knjiga donosi niz tekstova u kojima se preispituje savremena srpska standardno jezička norma s ciljem da se ona usavrši, dopuni i poboljša. Naravna stvar, tu se ne nude gotova rješenja, nude se rješenja o kojima treba raspravljati u stručnim krugovima i u javnosti, ne samo u stručnim krugovima, jer za standardnu jezičku normu, za standardni jezik u cjelini, za njegovo funkcionisanje su zainteresovani svi koji pišu, svi koji govore, intelektualci i svi pismeni ljudi uopšte. Ova preispitivanja su također podložna preispitivanjima, to je jedno. Drugo, samo se po sebi razume da svako kritičko preispitivanje ima određenu dozu provokativnosti, a najprovokativniji tekst među svim tekstovima ovdje jeste potreba i mogućnosti grafijskog usavršavanja srpske latinice, latiničkog, našeg latiničkog pisma. Krivo je uverenje da je latinica kojom se mi danas služimo, nemojmo zatvarati oči pred činjenicama, kojom se danas služimo mnogo češće nego ćirilicom, iako ćirilicu u službenoj upotrebi treba sačuvati i u svim prilikama kad neko hoće da se njome služi, treba sačuvati. Ali dakle, činjenica da to nije hrvatska latinica. To je, ako hoćete, hrvatsko-srpska latinica. Po tome što je to Gajica, Gajevo pismo, a Gaj je uzimao slova iz češkog i iz poljskog čak, ona sa ravnim linijama, sa ova iz češkog sa kvačicama. A obogatio je tu latinicu veliki srpski lingvista i pobornik Vuka Karadžića Đuro Daničić. Pripremajući se za veliki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika koji je izišao u 23 velika toma, a radilo se na njemu 100 godina, Đuro Daničić je predložio znakove za dotad u Gajici nepoznate digrafe, mislim za nepoznate monografe, a koji se pisali kao digrafi na različite nastave, na primjer Đuro se pisalo kao Gjuro, kao Djuro i tako dalje. On je predložio neke znakove. Pored ostalo, ovo što mi danas pišemo, ovo ovako Đ, D sa ovom linijom, umjesto D, J, G, J i tako dalje, to je Đure Daničića kreacija, Srbina. Po tome je onda ta latinica koja sadrži i ovo Đ, hrvatsko-srpska, a ne samo hrvatska. Današnja latinica kojom se mi služimo, dakle ta, ja je zovem hrvatsko-srpska latinica, ili Gajica sa inovacijama Đure Daničića, ima u odnosu prema ćirilici srpskoj jedan veliki nedostatak. A to je, ima tri digrafa, tri glasa ili tri fonema se pišu sa po dva znaka. Piše se Đ, piše se L i piše se Nj. Dok se u ćirilici to piše jednim znakom. To su Vukova slova, kao što znamo. Latinica ima tu slabost što nema tih jedinstvenih slova. Pa onda može doći često do, ima, da ne bih dužio, u knjizi je objašnjeno kakvi se može situacija biti zbog tih digrafa u praksi pisano. Ja sam osjetio potrebu da napravimo malu reformicu. Nije to reforma nikak. To je jednostavno stilska jedna dogradnja latiničkog pisma da se ukinu digrafi i da se umjesto digrafa u srpskoj latinici. Bilo bi dobro da to svi usvoje koji se služe latinicom, i Hrvati, i Bošnjaci, i svi Crnogorci, vidim sad, od najvećih ćiriličara postadoše najveći latiničari, ali kakva je situacija, teško da će to usvojiti. Pa sam ja predložio da to baš Srbi usvoje, a ovako, po meni da kažem, nisam uvjeren da su Srbi sposobni za neku, makar i sitnu reformu. Ali moje je da kažem, u skladu sa onim latinskim diksi, et salvavi anima mea, rekao, spasi svoju dušu. Nije to nikakva reforma zbog koga bi se, kako neke misle, morala ponovo učiti pismo ili prevoditi knjige.
Milan Šipka i Ivan Klein godinama su, rekli bismo, naš poznati lingvistički dvojac. Plod njihove naučne jednine u dvojini je i nedavno publikovana knjiga pod naslovom Pravopisni rečnik srpskog jezika sa pravopisno-gramatičkim savjetnikom. Milan Šipka je ovako govorio o ovom kompleksnom priručniku i o naučnom dobru koje on donosi.
Mi smo ušli u rekonstrukciju pravopisne norme, gledajući srbistiku u cjelini, bez valjanog preispitivanja kritičkog postojeće norme. I ja sam se, osjećajući da je evaluacija neophodna prije rekonstrukcije, da ne možemo mijenjati tek tako da promjene, pravopis je najbolji kad se manje mijenja pa se steknu pravopisne navike. Ja sam veoma zahvalan svima koji daju kritičku primjedbu, koji daju koristan predlog da se nešto popravi, da se nešto ispravi, jer valjda smo mi jedini u izdavaštvu ove vrste, profesor Klein i ja, koji iz izdanja u izdanje popravljamo, dopunjavamo, osavremenjujemo, dok mnogi ovi priručnici standardno jezički stoje onako kako su iz prve ruke izbačeni, pa onda ne prate razvoj jezika. U tom smislu se priprema i već se priprema drugo popravljeno i dopunjeno izdanje ovog pravopisnog rečnika u kome će se odbaciti ono što zaista nije potrebno, ali će se otvoriti prostor za ono što je savremenije, potrebnije i gdje će ljudi zapinjati kad budu pisali ili govorili. Ovaj rečnik nosi naslov Pravopisni rečnik srpskog jezika sa pravopisno-gramatičkim savjetnikom. On upravo to i jeste. On je prije svega pravopisni rečnik, tu su podaci kako riječi treba pisati. On nije samo pravopis, on je i ortoepski u smislu prozodije, akcentuacije. Neki lingvisti smatraju da ova akcentuacija nema nikakve veze s pravopisom, a da malo zavire, recimo u samo ove standardne jezička preispitivanja, vidjela bi da neke norme direktno zavise od akcenta. Dalje, mi nemamo, profesor Klein to stalno ističe, mi nemamo akcenatskih rečnika kao drugi razvijeni narodi, odnosno kulture. A ovo je na neki način bar koliko toliko zamjena za to, ili podsticaj da idemo u tom pravcu. To je i akcenatski rječnik, to je i gramatički rječnik, jer su dati gramatički oblici. I to je jezički savjetnik, jer su upozorenja data kako valja, kako ne valja. Na mnogi govore kontroverzno. Mnogi govore malo kao na engleski ombudsman, a treba ombudsman jer to nije engleska riječ, nego švedska i tako dalje, Takvih uputa ima oko 8000, a mislim da će ih u drugom izdanju biti preko 10000. Znači, to je jedan kompleksan priručnik koji nije samo pravopisni rječnik. On je i pravopisni i akcenatski u okviru pravopisne norme i građe date tu. On je i gramatički, on je i jezički savjet. Znači, korisnik ima višestruke mogućnosti da upozna srpski jezik. Drugo što želim da kažem, on je na neki način prekretnički. To je prvi rečnik, kao što se isticalo, koji je i po naslovu, i po sadržaju, i po namjeni srpski. Mi smo poslije 90. godine, kad su počeli se pisati priručnici na ovoj strani, svi su pisali po nekoj svojoj normi, čak i po nekoj nakaradnoj, iznajmljujući neke ljude sa strane da im naprave pravopis. A jedino Srbi su promijenili etiketu, stavili srpski, a ostavili sadržaj srpsko-hrvatski. I tu onda nalazite sve te dublete nepotrebne, tako se u srpskom jeziku ne govori. A ovo je prvi priručnik koji pravi prekretnicu u tom smislu što se okreće srpskom standardno jezičkom izrazu. Jer šta je prirodnije očekivati? To nije nikakav separatizam, nikakav odnos prema da li je ovo teoretskom pitanju, je li to jedan jezik ili više. To je jednostavno praktična potreba. Onaj ko govori srpski, naravno da će se interesovati kako je pravilno u njegovom izrazu da se kaže ili napiše. I zato je to tako. Mi moramo njegovati srpski jezički izraz. ili jezički izraz kojim govore Srbi, ma gdje bili. Jer pod srpskim mi podrazumijevamo ne samo beogradski, ne samo srbijanski, nego sve srpski, jer se srpski govori i u Bosni, i u Crnoj Gori, i u svim drugim krajima. Ne pada nam na pamet da zato što neke riječi dijelimo sa drugima, kao što su mrkva, sretan, tako dalje, tako, da mi to sad jednostavno kažemo to nije naš. To je isto srpsko. Prema tome, u tom smislu je taj pravopis nekako prekrstiški. Treće, bilo bi prirodno i normalno da slijedi prvo jedan sistem stabilnih, logičnih, opšte prihvatljivih normi pravopisnih, pa da se onda pišu pravopisni rječnici koji su u stvari most između norme i prakse. Mi smo pokušali da umanjimo tu tegobu mogućih razilaženja. Time što smo, gdje god smo mi vidjeli da ima razilaženje, upućivali, pravopis Matice srpske kaže tako. A tamo gdje PMS nije ništa odlučio, mi smo se oslanjali na ove jezičke savjetnike, najčešće na profesora Klajna. I to isto naveli. Dakle, to je informacija. Znači, ne radi se ovdje ni o kakvom čistunstvu jezičkom, ovdje se radi o praktičnim razlozima da se srpskom korisniku ponude informacije o pravilnostima i nepravilnostima u srpskom jezičkom izrazu. A druga je stvar, teoretsko pitanje, jesu li srpski, hrvatski i svi drugi jedan jezik sa varijantama, jesu to varijante jednog jezika i tako. To je teoretsko pitanje koje je nevažno u ovom praktičnom smislu. Mi možemo o tome raspravljati. Jedan, inače kontroverzni naš lingvista, pokojni Brozović, je dobro rekao, govoreći o varijantama, kaže, to je isti taj, ali ne isti takav jezik. Pa čujte, pa to svakome je jasno, da srpski i hrvatska varijanta, da to je isti taj, jer sad neko bi da ne bude isti takav, a neko bi da ne bude isti taj. I onda na tome onda vode bitke, a mi zaostajemo u njegovanju svoga izraza kojim se služi. I suština ovog našeg poduhvata je upravo to, da ljudima ponudimo nešto, da se pismeno širi u okviru srpskog standardno jezičkog izraza, onako kakav on jeste u vrlo širokom smislu, na širokom prostoru. We'll be right back.
Pravopisni rečnik Milana Šipke i Ivana Klajna značajan je projekat ne samo u lingvističko-naučnom kontekstu i smislu. Projekat prema riječima lingviste profesora doktora Veljka Brborića ima širi kulturno-naučno-obrazovni značaj. Brborić posebno akcentuje Šipkin kreativni pečat na strukturu i tematikom knjige.
U funkcionalnom smislu značaj pravopisnog rečnika je veliki zato što najveći broj korisnika jezika želi znati da li je nešto tačno ili je netačno, da li je ispravno ili je neispravno, da li je dozvoljeno ili nije. Dakle, kao crveno i zeleno svjetlo i u današnjim uslovima života i u pristupu jeziku i kako god hoćete, mnoge ne zanima i oni na to imaju pravo zbog čega se nešto piše ovako ili onako. Dakle, za njih će to biti od neverovatne vrednosti. Što se tiče toga da je rečnik akcentovan, to jeste također dragocen doprinos ortoepskoj normi, ali to je sad opet onaj višak od koga zasigurno neće boleti glava. Ja se iskreno nadam da su oni koji su to pogledali, da su dobro uradili taj posao i da će taj akcent dodatna priča sa akcentom također pomoći onima koji koriste ovaj rečnik ne samo kao pravopisni, nego kao i ortoepski normativni priručnik. Pored predgovora i rečnika koji zauzima najveći deo knjige, skoro 1400 stranica, imamo i ovaj dodatak savjetnika, upotrebi pisama i u pregledu pravila. Pogledao sam u nekoliko onako u izabranom primjeru, dakle, otklon je napravljen od pravopisa, od tih loših rešenja, to će izazvati malu konfuziju kod novinara. Ukoliko to bude usklađeno sa novim pravopisom, to će biti skoro idealna situacija, jer u pravopisu ovdje stoji kod Milana Šipke Tunišanin, ne Tunižanin, a u pravopisu Matice Srpske stoji Tunišanin bolje nego Tunižanin. Jer tamo ima mnogo ovih rešenja, bolje je, običnije je, zgodnije, ne znam. Milan je u predgovoru vrlo jasno stoji odnos njegov prema dubletima. I nemoguće, to je neka hipoteka koju nosimo, nećemo se mi zadugo osloboditi dubleta i te muke koja je rezultat izvesnog nasljeđa, Hrvati bi rekli su života. Jer naćemo tamo recimo da je Piroćanac i Piroćanin, jer je to prosto povlačeno. Naćemo da je Besinac i Abisinac. Dakle, teško se tu ponekad odlučiti, iako sam zaista se uverio da je Milan Šipka neke nepotrebne dublete precrtao, otpisao, rekao bi s pravom, ja bih voleo da je još koji nestao.
Memorijalni krug razgovornika zatvara lingvista Miloš Kovačević pričom o Šipki kao popularizatoru lingvistike, o njegovom neobičnom naučnom šarmu i veselom duhu, kojim je peckao naše jezičko i govorno neznanje.
Milan Šipka je čovjek koga su svi znali. Jednostavno postoje u nauci ljudi koji prave teorije, a kažu ljudi koji prave teorije tako da nisu baš toliko poznati. Nobelovce napisao jednom Thomas Kuhn, najveći vjerovatno metodolog 20. vijeka. Nobelovce poznaje 5 ili 10 ljudi čak i u okviru vlastite nauke i vlastite nacije, ali ima ljudi koji poznaje čitav narod. Ti ljudi jednostavno na neki način rade za narod, prave popularizaciju nauke. Među tim ljudima Šipka je zaista imao specijalan status. Od prvog svog dana, radeći u školi i družeći se sa ljudima, Šipka je želio da se bavi normativistikom. Normativistika je tako na granici nauke. Ona je zapravo više disciplina za koju narod misli da je čista lingvistika nego što jeste čista lingvistika. Zato što kad o normativistici govorimo, uglavnom mislimo na to šta jeste ispravno i šta nije. I kad ljudi procjenjuju lingviste, onda obično misle da lingvisti se samo bave time šta jeste ispravno, a šta nije. To je nekako u nauci samoj, na granici same nauke, ali u samome narodu, to je ono što je najbitnije u nauci i što oni smatraju gotovo jedinom naukom. Milan Šipka je imao i takvu ulogu zapravo. Došavši iz škole u Sarajevo, baveći se godinama institutom za jezik i baveći se godinama standardno jezičkim izrazom u Bosni i Hercegovini, on je sebi gotovo bio zadao u zadatak da na neki način populariše samu nauku. Drugčije rečeno, da pravi naučne rezultate na način i predstavlja naučne rezultate na način kako to narod odgovara. Tako su nastajale uglavnom i njegove najznačajnije knjige. To su knjige u kojima se on kao uvijek se mogu svesti na svojevrsne jezičke savjetnike. I jedno od najpoznatijih sa kojim sam se ja kao student upoznao bio je njegov jezički savjetnik i njegovo učešće u standardno jezičkoj politici standardno jezičkog izraza u Bosni i Hercegovini. Vi dobro znate da specifičnost Bosne i Hercegovine u vrijeme, posebno u vrijeme prije ovoga rata, je bilo u tome što se tu smatralo da dolazi do neutralizacije varijanata. I nije bilo lako biti na pravoj strani, odnosno odrediti šta jeste prava strana. Milan Šipka je bio jedan od onih ljudi koji je odlično znao na koji način može da se pravi jezička politika koja neće biti u zavadi ni sa Hrvatima ni sa Srbima, a koja će na neki način biti i srpska i hrvatska. Ipak malo više srpska jer je jezički Bosna mnogo više srpska nego što je hrvatska, odnosno po svojim jezičkim osobinama ona jeste tako. Tako je njegov jezički savjetnik, pa gotovo većim svojim dijelom, bio posvećen problemima koji su se ticali direktno Bosne i Hercegovine. A ti problemi ipak nisu bili mali, jer sam status varijanata u Bosni i Hercegovini je takav da zapravo se moralo odabirati. Ako hoćete da upotrebljavate tisuće, u istom tekstu niste mogli upotrebljavati, na primjer, 1000. Ako hoćete da upotrebljavate, ako hoćete Cipar, u istom tekstu niste mogli upotrebljavati Kipar, a imali ste pravo i na jedno i na drugo, i na Babilon i na Vavilon. Samo je trebalo znati kad i u kojoj mjeri. Iz tih razloga Milan Šipka je bio na tom pravome planu, kako bi se reklo, normativnom planu, čovjek koji je odlično znao jezičko stanje i u Hrvatskoj i u Srbiji, da bi neku vrstu, hajde da kažemo, neutralizacije tog stanja predstavio u Bosni i Hercegovini. Poslije tih predratnih godina, možda je Milan Šipka najpoznatiji zapravo po tome što je uradio negdje poslije ovoga rata, i to je uradio sa samim Prometejom i, mora se reći, također sa velikim popularizatorom nauke kod Srba, sa Ivanom Klajnom. Njegovi priručnici koje je pravio za narod, bukvalno, kako bi se reklo, popularna lingvistika kod samoga naroda, ostaće za vijeke vjekova. A ostaće i još zbog nečega. Ostaće zbog načina na koji je to Šipka pravio. Njegovi način pravljenja tih bio je uvijek tako na granici anegdote, na granici vica. Inače je Šipka bio takav. U društvu je bio poznat kao čovjek koji odlično zna da priča viceve. Bio je također čovjek koji je bio poznat po tome što zna vrlo dobro da zabavlja društvo i to po pravilu na osnovu samih jezičkih viceva. Tako da su ti jezički vicevi njemu služili kao neka vrsta povoda popularizacije ili ti problema kojima će se sam baviti. Tako su njegove te knjige, priče o rečima, zanimljiva gramatika, zatim najvjerovatno najznačajnije djelo koje je napravio sa Ivanom Šipkom, veliki rečnik stranih reči i izraza i njegov veliki pravopisni rječnik srpskog jezika, djela koja će ostati za vijeke vjekova. Ostaće zbog toga i, ako se nešto u njima promijeni, zbog duha koji se vidi unutar samih djela, i to Šipkinog duha. Taj Šipkin veseli duh, taj Šipkin način da sve približi na jedan anegdotski način svojim čitaocima, njegove knjige je napravio pa gotovo pravim hitovima. Ja vjerujem da u malo kom narodu ima knjiga kakve su Šipkine koje su doživjele toliki broj izdanja. A to je samo pokazatelj da se lingvistika može praviti na jedan vrlo pristupačan način. Najzaslužniji o svemu tome jeste svakako Milan Šipka i njegov odnos prema samoj lingvistici. Kad se pogleda Šipkin odnos prema ostalim dijelovima nauke, Šipka je bio čovjek koji je volio mimo same te popularizacije lingvistike, volio pojedine pisce, uostalom i doktorirao je na Kočiću, on je krajišnik. Krajina mu je bila u srcu i čitav taj i Kočićev jezik on je posmatrao na svojevrstan način kroz samu normu. Zato danas kad pogledamo Šipkine knjige i ne možemo gotovo ni vjerovati da Šipke više nema, a teško će se zapravo i vjerovati da ga nema jer će on biti stalno prisutan kroz svojih čitalaca. On će biti čak prisutniji kroz čitalaca nego u samom lingvističkom društvu. U lingvističkom društvu falit će njegov šarm, nedostatak njegovog šarma, nedostatak njegovih anegdota, nedostatak zapravo zabave koju je pravio na samim skupovima, bit će ono što će održavati sjećanje na samoga Šipku. Ja vjerujem da je Šipka, nisam bio njegov student, iako je bio stariji, ali možda pronašao najbolje sebe kao profesor na Akademiji za pozorište, film i umjetnost u Sarajevu. Možete zamisliti čovjeka koji na taj način popularizatorski predstavlja samu lingvistiku i posebno još kad je predstavlja samim glumcima. Glumci će biti najvjerojatnije najbolji prenosioci ideja Milana Šipke, jer ono na koji način su saznali to od samoga Šipke, to će se prenositi s koljena na koljeno, kao što će se, siguran sam, dugo godina koristiti Šipkine knjige.
Emisiju Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.